สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Full Catastrophe Living Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain and Illness เป็นงานสารคดีแนวคู่มือการเยียวยาและการฝึกสติเขียนโดยจอห์นคาบัตซินผู้บุกเบิกโปรแกรม Mindfulness Based Stress Reduction หรือ MBSR ที่พัฒนาจากคลินิกลดความเครียดของUniversity of Massachusetts Medical Center หนังสือเล่มนี้อธิบายวิธีใช้การทำสมาธิแบบมีสติและโยคะอย่างมีสติเพื่อรับมือกับความเครียดความเจ็บปวดและความเจ็บป่วยโดยตั้งอยู่บนแนวคิดว่าร่างกายและจิตใจเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งไม่ใช่ระบบแยกจากกันหนังสือจึงไม่ได้มุ่งสอนการผ่อนคลายชั่วคราวเท่านั้นแต่เสนอกรอบปฏิบัติที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันตั้งแต่วิธีสังเกตร่างกายไปจนถึงการอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกที่ยากลำบากอย่างไม่ต้านทานผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก MBSR คือแกนกลางของหนังสือและเป็นการฝึกแบบเป็นระบบมากกว่าการผ่อนคลายทั่วไปหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือโปรแกรม Mindfulness Based Stress Reduction หรือ MBSR ซึ่งคาบัตซินพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์คลินิกจริงๆไม่ใช่จากทฤษฎีลอยๆเขาออกแบบการฝึกให้เป็นลำดับขั้นมีทั้งการทำสมาธิการสแกนร่างกายและโยคะแบบมีสติจุดสำคัญคือผู้อ่านไม่ได้ถูกชวนให้เชื่อแบบนามธรรมแต่ให้ทดลองสังเกตประสบการณ์ตรงของตนเองว่าความสนใจความคิดปฏิกิริยาของร่างกายเปลี่ยนไปอย่างไรวิธีนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือสุขภาพที่เน้นแรงบันดาลใจเพราะมันเสนอเครื่องมือเชิงปฏิบัติที่ฝึกซ้ำได้และปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแนวคิดเรื่องวินัยในการฝึกจึงสำคัญมากไม่ใช่การทำครั้งเดียวแล้วคาดหวังผลทันทีแต่เป็นการค่อยๆสร้างทักษะการรับรู้ที่มั่นคงเพื่อให้รับมือกับความเครียดได้อย่างมีสติและสม่ำเสมอประเด็น2ความเจ็บปวดถูกอธิบายเป็นข้อมูลจากร่างกายไม่ใช่ศัตรูที่ต้องผลักไสอย่างเดียวหนังสือให้มุมมองต่อความเจ็บปวดที่ต่างๆจากการคิดแบบหลีกเลี่ยงหรือกดทับมันมองความเจ็บปวดเป็นสัญญาณสะท้อนความผิดปกติหรือความเสียหายของร่างกายชวนให้ผู้ฝึกเรียนรู้จากสัญญาณนั้นแทนที่จะตอบสนองด้วยความกลัวทันทีเมื่อความเจ็บปวดถูกเฝ้ามองอย่างมีสติระดับความตื่นตระหนกและการตีความเกินจริงมักลดลงทำให้คนอ่านแยกได้มากขึ้นระหว่างความรู้สึกทางกายกับการเล่าเรื่องของใจที่ซ้อนทับอยู่แนวทางนี้มีความสำคัญมากสำหรับผู้ที่ปวดเรื้อรังเพราะเป้าหมายไม่ใช่การปฏิเสธอาการคือการเปลี่ยนความสัมพันธ์กับอาการให้ฉลาดขึ้นหนังสือจึงไม่ได้สัญญาว่าจะลบปัญหาทางกายทั้งหมดแต่สอนวิธีอยู่กับมันอย่างมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นซึ่งเป็นจุดยืนที่สมจริงและสอดคล้องกับโลกการแพทย์เชิงจิตกายประเด็น3การฝึกสติถูกนำเสนอในฐานะการเปลี่ยนความสัมพันธ์กับความเครียดในชีวิตประจำวันแทนที่จะมองความเครียดเป็นภาวะเฉพาะหน้าหนังสือชี้ว่าความเครียดแทรกอยู่ในแทบทุกด้านของชีวิตตั้งแต่งานความสัมพันธ์การนอนการกินไปจนถึงความกลัวและความไม่แน่นอนคาบัตซินจึงเสนอให้ฝึกสติแบบ moment to moment และ day to day คือรู้ตัวขณะกำลังใช้ชีวิตจริงไม่ใช่จำกัดอยู่แค่ช่วงนั่งสมาธิเมื่อผู้ฝึกมีความสามารถเห็นความคิดและอารมณ์ของตัวเองชัดขึ้นก็จะตอบสนองต่อแรงกดดันได้อย่างมีช่องว่างมากขึ้นแทนการถูกกระตุ้นแบบอัตโนมัติหนังสือให้ความสำคัญกับการฝึกความสม่ำเสมอเพราะการเปลี่ยนปฏิกิริยาต่อความเครียดต้องอาศัยเวลาและการทำซ้ำความน่าสนใจคือหนังสือไม่ได้สอนให้หลบหนีปัญหาแต่สอนให้อยู่กับปัญหาอย่างมีสติพอที่จะไม่ถูกมันครอบงำซึ่งเป็นแกนของการดูแลสุขภาพจิตในแนวทางนี้ประเด็น4การเชื่อมโยงกายใจเป็นกรอบอธิบายหลักที่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางการแพทย์หนึ่งในจุดเด่นที่สุดของเล่มนี้คือการยืนยันว่าความเป็นอยู่ทางจิตและทางกายสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นไม่ใช่คนละระบบที่แยกขาดจากกันหนังสือจึงวาง mindfulness และโยคะไว้ในฐานะเครื่องมือที่มีผลต่อสุขภาพโดยรวมทั้งในด้านอารมณ์ภูมิคุ้มกันและความสามารถในการฟื้นตัวแนวทางนี้สะท้อนบทบาทของคาบัตซินในการทำให้สติกลายเป็นภาษาที่สื่อสารกับวงการแพทย์ได้เขาไม่ได้เสนอเพียงความสงบทางใจแต่เสนอกรอบคิดเรื่องการดูแลตนเองที่มีรากจากประสบการณ์ทางคลินิกและการสังเกตผลลัพธ์จริงๆนี่คือเหตุผลที่หนังสือมีอิทธิพลกว้างไกลในวงการสุขภาพและจิตวิทยาเพราะมันช่วยอธิบายว่าเหตุใดการฝึกจิตจึงส่งผลต่อร่างกายได้และเหตุใดการรักษาที่ดีควรมองคนทั้งคนไม่ใช่เฉพาะอาการอย่างเดียวประเด็นสุดท้ายหนังสือเล่มนี้ใช้ได้ทั้งกับผู้ป่วยคนทั่วไปและผู้ที่ต้องการดูแลชีวิตอย่างละเอียดอ่อนขึ้นแม้หนังสือจะเกิดจากบริบททางคลินิกแต่กลุ่มผู้อ่านไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะผู้ป่วยหนังสือเหมาะกับคนที่มีความเครียดสะสมคนที่เผชิญความเจ็บปวดเรื้อรังคนที่กำลังฟื้นตัวจากความเจ็บป่วยรวมถึงคนที่ต้องการใช้ชีวิตในโลก เร่งรีบอย่างมีสมดุลมากขึ้นความสำคัญของเล่มนี้อยู่ที่การทำให้การฝึกสติไม่เป็นเรื่องลอยหรือศาสนาพิธีแต่เป็นทักษะชีวิตที่เข้าถึงได้หนังสือยังโดดเด่นเพราะเชื่อมศาสตร์และการปฏิบัติได้ดีมีทั้งกรอบคิดทางวิทยาศาสตร์ภาษาที่เข้าใจได้และแบบฝึกที่นำไปใช้จริงได้ทันทีเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันมันมีน้ำหนักตรงความเป็นต้นทางของขบวนการ mindfulness สมัยใหม่จึงเป็นทั้งตำราปฏิบัติและงานอ้างอิงเชิงประวัติศาสตร์ในเวลาเดียวกันโดยสรุป Catastrophe Living เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการมากกว่าคำแนะนำเรื่องการผ่อนคลายชั่วคราวโดยเฉพาะคนที่เผชิญความเครียดเรื้อรังอาการปวดต่อเนื่องความวิตกกังวลหรือภาวะเจ็บป่วยที่กระทบชีวิตประจำวันหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะสอนวิธีฝึกสติที่นำไปใช้ได้จริงๆพร้อมอธิบายเหตุผลว่าทำไมการรับรู้ร่างกายและจิตใจอย่างตรงไปตรงมาจึงช่วยเปลี่ยนประสบการณ์ความทุกข์ได้จุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือ Mindfulness เล่มอื่นความเป็นระบบและความเชื่อมโยงกับงานคลินิกจริงๆมันไม่ได้เสนอเพียงถ้อยคำสร้างแรงบันดาลใจแต่เสนอโมเดลการฝึกที่มีรากฐานจาก MBSR ซึ่งกลายเป็นมาตรฐานสำคัญในวงการสุขภาพและจิตวิทยาสำหรับใครที่อยากเข้าใจสติในฐานะทักษะการดูแลตนเองอย่างลึกซึ้งหนังสือเล่มนี้ยังคงเป็นงานอ้างอิงที่ทรงคุณค่าและใช้งานได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นคาบัตซินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่